KHC Hawaii'de. İhtibar etkeniniz var mı ikin? Qay bir kişilerini tınlağanda orta, orqalar tirli, baş orta başlay, keyif gide. Qay bir kişilerini ağzını açıp, dünyanı anıtıp tınlısın. Andı kişi bile aralaşkandan sın, tırmışın tügereklengenday, dünyan yemlengenday tıyla, üzünne ruhi yaktan bayrağ etip hissetesin. Andılarının silemi, eğitim, halık mekalleri, jer takmak bilen ürülüp bara. Minim eniyim tapkır sözlü, jer tüllüydü. Anın sözlük buhşasında her şırakka birer mekal, eğitim, yeyse mezhek bulaydı. Dört klas bilimli avul hatınına şul kadar tül baylığı kaydan kilgensin. Halık tapkır sözge bilgili mektepte ya ki üniversitette yürenmegen, ol aşı tecrübe negizinde tuğan. Eniyim, şul halıqının bir balası. Silegende mekaller kullanu, stalıqının en yuğarı kürsetkişedir. Mekallerinin kaybirleri kitaptan okuğanda elleni kızık da ütkin de tügülkibik. Alar jayı bile eğitilgende gine gali peksi de eğitili balalar. Yıllar uzgan sayın min eniyem etken sözler hakkında kat kat uylanan. Anın sözlerin üzüm de kabatlayım. Jayı şıkkan sayın alarını balalarıma da eğitem. Bulur algan kadar üretem. Alar da tapkır sözlü, jır tüllü bulsunlar deyip tırışam. Ağıldan yuğarı bilim alırga kalaga şıkıp gitke şunu anladım. Eniyem, bir nindi yuğarı kuyurtu bir almağın bilimini birgen iken. Anın her işi, her etkeni tırmış mektebi. İş iplini yarata kızım. Akıllı işin bitirir, jüler uzun diyeydi eni. İnstitutta oku birgen kızı kaytıp kırı bilen ol gaz plitesine şeynegin kuya. İke ulaşıp şey tabına kilibiz. Kızım, tulu şeynek kaynağında şovlamay. Tulur tulmaz şeynek kine kaynağında bığırdı tırgan idi eni. Әнейім, бұш қуық, бұлдықсыз кішілерінің көп сүйлерге яратуларын, ішілегенлері аз болса да көп шалтырауларын әйткен, шуны аңлатырға тұрышқан. Ол вақытларда мен ешіліген бір қатлылығы білен сөз, нәқ мұна шейнік кәм аңа тулар тулмас салынған су турындағына бара деп ойлағамындыр. Жанлары бұш, көңілләрі ярлы кішілерінің көп сөз, юқ сөз сөйлегенлерін тыңлай-тыңлай, бик көп тапқырлар аузым пішкешкіне әнейім сөзлерінің асылына түшіндім. Қызым, ашағаш та табыныңна жиып қоятырған бұл. Еуылмаған табақ сауытының еуылуын, үстел үстінің жиыштырылуын күтіп, фәріштелер аларына қанатлары біле қаплап тұрырлар. Әгер сен тезгіне табыныңны жимасаң, фәріштелерінің қанатлары талыр, дейе тұрған еді әнейім. Қазір табақ сауыт юарға дадымсам, баш үшіннан ұшып өткен фәріштелерінің қанат желпіген тауышларын ішіткендей болам. Аларының қанатларының үйімшақ ірке желі, әнейімнің үйімшақ таушы кібік, бетлерімні сыйпағандай, іркелегендей бола. Рахмет сіңа, әнейім. Шулай ұстай деп ішке, шесталыққа үйреткенің үшін. Бірерсінің юқбар сөйлеуін, шуны зал тулы кішінің қаршы сөз әйтмеші тыңлауын, алайғына да түгіл, жіпілеп ұтыруын қайтып сөйлесем, әне ақырын ғына күліп қоя. Хе-хе-хе, қызым, байның аузы қиық болса да, сөзі туры, яғни дүріс бола, аптырама юққа дей тұрған еді мәрхумы. Дүріслікні көбіз дей тұрған болсаң, бұрыныңна тез қанатырлар деп те істей. Ұста барда қолың тый, дұшман барда тілің тый. Дұшман барда сөйлесең, яхшы сөзінне де нашарға бұрырды. Ол мен қат хақлы болған екен. Әйе, мен қат хақлы болған әне. Яши-яши, күрә-күрә зирәклеге шарланған әнием, баласын, қадірлі баласын хаталардан, ауырлықлардан арыламақшы болған. Балам, Аллаһы Тәғәлә күшің жетердәйне жеңәрлік күш, күшің жетмәслікке тұтынмасқа сабырлық, шул икіні айырырдай, ақыл берсін өзіңе. Әнеімнің әне шул ақыллы сөзлерін тыңлап қына яшесейді дәбейт. Ол ақыллы сөзлер, іш ұзғаш қына ескәт шашул. Эх, әне шулай деп әйткені дәбейт. Деп терсегім не тишлердей болып үзгеленем қайшақ. Эй, сүйіклі анам тілі, халық сынамышларына, әм әйтімлеріне бай, әнкем тілі. Яши-яши де аңлап, біліп, ирәні бітіріп болмай сене. Илюсә Нәбиуллина, Әлмәт.